Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. А зараз «Падарожжы свабоды». У сённяшнім падарожжы Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанні ўрывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне. Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зжывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пенсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Вы можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці?
Ну, да, сказаць чаго.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га увайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў у Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк. І сюда быў запрошаны Напалеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых Вялікамажэйкава расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты, як люди стали выходить вечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты, и люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала ту уладу, якая в заходней Беларуси усталевалась. За долгий час основания советской улады, яна не была обновлена, застався только парк, он официально аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарша постройка, у ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушчыў пазвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію.
Огурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была вандлярня. Коптили, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальца жило. Может, были вы там?
Пойдем зараз.
Дед дом был тут. Жилий дом зробили. Там ферма була, конюшня з таких толстих кирпичей. Що тепер розкидають?
У былым флігелі живе тільки нейкая приблудная і я. Гэта значэнне гаспадара, 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это все панскі.
Чаго ён зроблены?
Боксит. Без ремонту еще.
20 год.
Панское.
Это ты, может, два веки?
И склады были, зернохранилище.
На 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все, ну, как бы было.
Иван, а вы ведаете, Дарича, что вы живете не просто в флигеле, и он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно, ничего ж вечно не могу.
Испытывают и чувство размолца про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерман, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наевся, а людям вот. Ты сам, 7 машин.
Я чул, что его и сын крама уже мая свою.
Это хороший. И в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерія, у гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоть у их жонка, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП, ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, мало партиями заказывают, люди не обижаются. Если нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средств на деревне, сколько-то лет пока купить.
Погашение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не, не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка рассказывает про вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага району.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Спытаемся мы так, як усе. Гэта і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, каб саздаць для дзяцей уют і ігрушкі. Мы з родзіцелямі не практыкуем сабіраць дзенюшкі, таму што ў нас зарплата немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 3 ребенка. Семьи, которые убивающих. Ну, мне 500 тысяч зарплаты. За все отвечаешь. Это до 300 не доходит. У тех персонала. Клепша нема добрый.
Ганна Балеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет сократарки сельсовета. Аккуратно пранутый, изнешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працуя на посаде 10 год. Звыкла выдае статистику. Живее 734 человека, зиг 200 пенсионеры, 376 працаз здольная. И тут же с администрационным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, на 8 домов президентских совхоз будут строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
Километров 5 будет.
Сификованная на кольки вёска?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А у всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых вялікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Кваш тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даю дзялку валер'янкі, абязательна. Не возьмеш валер'янкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. У валер'янкі не маю, не получаю нічога. Голая зарплата.
За нашай размовай пільна сачыў 38-гадовы слесар Андрэй. Прозвішча называць адмовіўся. Для таго ж, каб загаварыў сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите, почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
Вот. А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть, у этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня трое детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня это иди, там будешь получать 500 000. Тут отрывнул 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел садик. 5 прицепа дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это, их отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я вот должен отлететь. Мол, их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. Вот и месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером.